Chcem vám na úvod povedať, že som rád, že vás vidím, že ste prišli, lebo minulý týždeň a dva týždne dozadu som rozmýšľal, či tu vôbec dneska niekto bude, keď to bolo takto plánované, takže je to príjemné. No. Vždy, keď si pripravujem úvahu, tak si ju pripravujem na tému, ktorá mňa osobne oslovuje a ktorá rezonuje, alebo vidím, že je potreba. Takže tak je to aj teraz. Láska je jedno z najviac preberaných tém a všeobecne vlastne aj v cirkvi. Často diskutujeme o láske, čo to je, ako sa to má prejavovať a tak podobne. Vedieme diskusie o tom, čo je láska a ako máme lásku prejavovať aj iným ľuďom. Snažíme sa nájsť akési spôsoby alebo postupy alebo recepty, tak by som to nazval, ako mať a prejavovať lásku voči iným, ostatným. Niekedy to možno môže hraničiť až s takým mechanickým prístupom. Študujeme tému o láske a často sa zameriavame na biblické pochopenie takým tým spôsobom ako. Hľadáme spôsoby ako. V našej spoločnosti, v ktorej žijeme, vlastne naša spoločnosť je význačná tým, že je pretechnologizovaná. V takejto spoločnosti žijeme a máme sklon takýmto spôsobom pristupovať aj a chápať aj kresťanské veci. Takto máme ovplyvnené naše myslenie. Presúvame dôraz od pozornosti, od cieľov k prostriedkom. Študujeme život Pána Ježiša a snažíme sa robiť to, čo on v úvozovkách. A myslíme si, že keď to budeme robiť, budeme ako on, ale nechápte ma zle, v úvozovkách. My nikdy nebudeme ako on, ale môžeme čerpať od neho a môžeme sa mu podobať. Môžeme čerpať od neho, pretože my nie sme zdrojom lásky, ale len Pán Ježiš je zdrojom lásky a všetkého dobra. Zabúdame na to, že láska nie je niečo, čo my dokážeme vyrobiť. Možno sa niekedy snažíme o to, aby sme vyprodukovali nejakú lásku, ale lásku môžeme len prijímať a odovzdávať ďalej. A keď získame lásku od Pána Boha, tak s ňou nevieme nakladať. Veľakrát sa to stáva. Tak, ako je správne a zdravé. Naše spôsoby a správanie je deformované a je deformované tak, ako sme my sami deformovaní. Kresťanstvo samotné o sebe už vo svojej podstate sa nazývalo cestou. Kresťanstvo je cesta, je to výchova, je to reformácia, je to v podstate navracanie sa do pôvodného stavu. Čo znamená mať lásku medzi sebou? Každý si pod tým predstaví niečo iné. To, čo mu je blízke. A čím to je? Čím to je, že láska je jedna, ale predstav o nej je veľa. Tak podobne ako aj pravda je len jedna a klamstiev je veľa a rôznorodých. Keď sa bavíme o láske, tak sú nejaké že podmienky a prejavy. Aj v zmysle toho základného textu je láska podmienkou učeníctva. Vzájomná láska. Hovorí to sám Pán Ježiš. Lebo učeníci nesú obraz svojho učiteľa a nasledujú ho. To je princíp. Ak učeníci nesledujú príklad učiteľa, nie sú jeho. Neučia sa od neho. Každý sa učí od svojho učiteľa. Po ovoci ich poznáte. Aj to je napísané. Takou podmienkou zdravej lásky je kresťanská zrelosť. Je to podmienka skutočnej lásky. Na to, aby mohol kresťan postupne stále viac a prakticky milovať, tak musí dozrievať. Ako sme už hovorili aj v sobotnej škole, každý sa nachádzame na nejakom stupni v tom procese tej kresťanskej vyzretosti. Čím je zrelší kresťan, tým má viac možnosť milovať. Nie, že by nemohol, ale jednoducho nie je to ani možné. Alebo nie preto, že by mu to niekto zakázal, ale je to odpovedá to vlastne jeho stavu vyzretosti, keď to zoberiem v takom tom pojme ovocia. A čo bráni vzájomnej láske v cirkvi? Vzájomne prejavovanej láske v cirkvi. Sú to veci, ktoré by v cirkvi nemali byť vôbec. Ale sú, lebo sme takí, akí sme. Jedno z hlavných je nepochopenie. Častý problém, že nerozumieme iným, lebo nerozumieme ani samým sebe. A keď nerozumieme ani samým sebe, tak sa potom nevieme v tom ani vyznať. Robíme mylné závery na základe našich nesprávnych úsudkov. Náš chybný výklad o tom, ako druhý brat, sestra myslel to, čo myslel a povedal to, čo povedal. Naša interpretácia skutočnosti. Druhým problémom neúcta. Vzájomná neúcta v cirkvi. Súvislosť, tá súvisí s vnímaním osobnej hodnoty iných a seba zároveň. Ako vnímam svoju hodnotu, ako vnímam hodnotu mojich spolubratov a spolusestry. Potom z toho vystávajú také situácie alebo také veci ako pohrdanie. To nastáva vtedy, keď naša hodnota je väčšia ako iného. Keď my si myslíme, že sme viac ako iní. My máme väčšiu hodnotu ako iní. Klasika, pohrdanie. Alebo naša hodnota je menšia ako iného. Potom odsudzujeme ľudí. Sami seba robíme menšími, nehodnými v našich očiach. Nehodnými aj toho, čo nám Pán Boh chce dať, čo nám dáva. A odsudzujeme ostatných, lebo keď my sme nižšie, tak potom máme pocit, že tí ostatní sú hodnotnejší a že tí ostatní sú vyššie ako my. Ďalší problém, neprijatie. Môj názor na vec je iný ako ostatných. Tak to nebudem prijímať. Nesúhlas s iným názorom. No a potom to vedie na prekážky vzájomnej láske v cirkvi. Alebo strach. Strach, že stratíme svoju individualitu, keď možno uznáme pohľad alebo názor nášho spolubrata, spolusestry. Stratíme svoju individualitu. Sú také rozdeľujúce veci. A tie hlavné sú naše presvedčenia. Presvedčenia to sú, dalo by sa povedať, to sú tvrdenia, ktorým veríme. To je tvrdenie, ktorému veríme. To sú vety, ku ktorým máme priradené slovo pravda. V našich hlavách, v našich mysliach. Tam môže patriť svetonázor, to, ako my vnímame svet, ako sa my pozeráme na svet. Tu platí jeden princíp, že my nevidíme svet taký, aký je, ale taký, aký sme. Túto myšlienku by som chcel ešte raz opakovať. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, aký sme. A samotná Biblia, Pán Boh uvádza správny svetonázor a správnu perspektívu nahliadania na svet, aj sami na seba. Potom to môže byť naša realita. Naše vnímanie reality, ktoré súvisí s tým svetonázorom. A naša realita je len určitý výsek. Náš názor a určitý výsek vnímania sveta. No a samotné, keď sa už bavíme aj o cirkvi, tak samotné učenie. Vlastný výklad učenia. Pán Ježiš učil svojich učeníkov a jeho učenie bolo čisto biblické, kresťanské, ale tým, aký sme my, tak my máme svoj výklad učenia. Vlastné chápanie. To sú také presvedčenia. To sú veci, ktoré sa odohrávajú čisto iba v našej mysli a ktoré sa potom prejavujú aj v praktickom živote. Potom ale ešte zohráva svoju úlohu naša existenciálna situácia. A čo tým myslím? To sú naše takzvané, napríklad, patria tam naše emocionálne investície. To sú veci, ku ktorým máme osobný vzťah. To sú veci, ku ktorým sú obrátené naše túžby. A tie veci sami o sebe nemusia byť zlými, ale každý z nás je zameraný určitým spôsobom. Môžu to byť veci, môžu to byť ľudia, aktivity. Každého baví niečo iné, každý je inak nastavený. Tieto veci sú rozdielne a nastavujú také rozdiely v tom nastavovaní tých hodnot a potom ku skrytému odsudzovaniu. A prečo ku skrytému? Lebo si myslíme, že čomu sa my venujeme, tak to je správne, to je dobré. A druhí sa venujú iným podradnejším veciam v živote. A tak ďalej. A hlavne v duchovnej oblasti. Si môžeme povedať, ja som duchovnejší ako môj brat, spolusestra. Ja som duchovnejší, lebo mňa také veci nezaujímajú. Ja nie som upnutý na také záujmy, ako má on. Môžu to byť nadšenie. Nadšenie pre veci. Brat, sestra môže byť nadšený, ale my nadšení nie sme, lebo my to vidíme inač. Alebo je to oblasť vernosti. Je to samotný Pán Boh. Sú to naše role, do ktorých investujeme naše emócie. Alebo spoločenstva, kde patríme. To všetko môžu byť a častokrát aj sú rozdeľujúce veci. A potom samotné priority. Priority, ktoré sa týkajú času a využitia našich prostriedkov. Do čoho investujeme náš čas, ktorý máme, a finančné prostriedky. A nie len finančné, ale celkovo prostriedky, ktoré nám Pán Boh dáva. Ďalšia oblasť sú naše osobné citlivosti. Tam patria naše automatické reakcie. A väčšinou sa prejavujú ako sympatie alebo antipatie. Bude nám niečo sympatické, alebo máme k tomu odpor. To sú veci vyjadrené cez zmysel, cez pocity. A tie častokrát tiež bývajú zdrojom nepochopenia a zdrojom rozdelenia. Potom je oblasť nášho charakteru. Charakter je z biblického hľadiska, by sme mohli povedať, súhrn sklonov určitým spôsobom myslieť, cítiť a konať. To, aké máme myšlienky, to, aké máme pocity a potom ako konáme, tak to je vlastne súčasť nášho charakteru. Ak som na určitej úrovni a som v kontakte s inými, ktorí nie sú tak duchovní ako ja, aké následky to prináša? Aké myšlienky alebo aké pocity máme smerom k tým iným ľuďom? A môžu to byť aj členovia cirkvi. Nemusia to byť, ako často hovoríme, ľudia vonku, ale práve v cirkvi. Naši spolubratia, spolusestry. ak som, ak sme na správnej ceste, tak Pán Boh vždy vedie cestou skutočného uzdravovania vzťahov. Aj preklenutia, aj týchto rozdielov. A potom tam patria ešte osobné špecifika. To sú také veci, ktoré každý má iné, ale úplne iné. To je náš kontext, náš kultúrny kontext, ekonomický kontext. Ako sme na tom, sociálno-historický kontext, či už berieme menšie spoločenstvo alebo širšia spoločnosť. To je kontext. Náš osobný príbeh. Naše životné skúsenosti tiež sú výnimočné a tiež sú one jedinečné. Nik neprežíva to, čo prežívame my. Ale my vieme, okrem Pána Boha, čo prežívame najlepšie. No ale patria tam aj naše traumatické udalosti. To sú veci, na ktoré nechceme moc spomínať, nechceme sa k ním vracať, sú to proste pre nás bolestné veci. No a keď sa niekto toho dotkne, hoci aj nechtiac, tak to potom robí problém a tiež to spôsobuje a tiež to bráni. Pán Boh nás učí v jeho sile prekonávať všetky tieto rozdeľujúce veci. To je taká teoretická časť. A ako sa to prejavuje v praxi potom? Aká je skutočnosť? Napríklad Pán Ježiš a jeho prístup. Aký mal on prístup? On všetky tieto veci vedel a aký mal on prístup? V Biblii máme záznam o tom, čo a ako Pán Ježiš konal, ako robil. Zároveň tiež vieme, že viac uzdravoval, ako kázal. My nemáme možnosť vedieť to, čo vedel on. On vedel všetko. On vedel, čo je v človeku. My nepoznáme myšlienky iného človeka, on to vedel. My nevieme presne, čo a akým spôsobom koho trápi, ale on to vedel. My mávame predovšetkým domnienky a predstavy o tom, čo koho trápi, a ešte navyše si myslíme, že vieme skutočne príčiny tých problémov. Už keď sa niekto s nami aj zdôverí, aké má problémy, tak my si myslíme, že my vieme, kde je problém. My máme svoj subjektívny výsek reality a to je náš svet. A podľa toho potom posudzujeme aj iných, často aj seba, ale hlavne iných. Často si myslíme a tvrdíme, že keby sme len vedeli, aká je celá skutočnosť, tak ako Pán Ježiš, aká je celá pravda, tak by sme jednali inak. Ale aj keď nám iný človek vysvetlí a odkrie svoje vnútro, tak aj tak vidíme tie veci po svojom. Jednoducho nemôžeme vystúpiť z našej subjektívnej pozície. Lebo taký sme. Pán Ježiš vedel, čo je v ktorom človeku, ale zároveň to, čo bolo najdôležitejšie, že on bol dokonalý v skutku, v prístupe i ľuďom. V prístupe i ľuďom. Jednoducho vedieť všetko je jedna vec. A aký kto je úplne iná vec. Aj keby sme poznali celú pravdu, stále sme takí, akí sme. To bol Pán Ježiš a jeho prístup. Pozrieme sa napríklad na zákonníkov. Na príklade zákonníkov môžeme vidieť kontrast v porovnaní s Pánom Ježišom. Pán Ježiš sa skláňal k ľuďom, aby ich pozdvihoval duchovne aj telesne. Zákonníci chceli od ostatných len dodržovanie pravidel a prikázaní. To, čo samotní zákonníci nerobili. A všetko, čo je napísané a zaznamenané, je aj pre našu potrebu, pre naše poučenie. Takže v určitých veciach máme možnosť vidieť seba častokrát v tých biblických príbehoch a záznamoch. Presvedčenie zákonníkov sa tradovalo, v úvodzovkách tradovalo, od babylonského zajatia. Po vyslobodení si Izraelci povedali, že už nikdy viac neupadnú do otroctva. No a prístup zákonníkov bol jednoduchý. Preto začali pridávať pre istotu k prikázaniam samotným ešte ďalšie svoje pravidlá, z čoho sa potom neskôr sformoval Talmud. A tých pravidiel je cez 600. Nebola to samozrejme Božia vôľa. A došlo to až tak ďaleko, že tie pravidlá, ktoré si oni určili, začali pokladať za Božie nariadenia a ešte viacej ako za Božie nariadenia. Zákonníci s týmto presvedčením pristupovali ale aj ku ostatným ľuďom. Nebol to len ich problém, ale učili to aj ostatných. Išlo im hlavne o duchovný výkon v podobe dodržovania zákona. Čiže nešlo o vzťah, išlo o výkon. A aj pri skutočnej láske nejde o výkon, ale ide o vzťah. Tak to bol prípad zákonníkov. A pozrime sa napríklad na učeníkov samotného pána Ježiša. Tých bolo 12 a aj tak bol každý z nich iný. Tiež mal svoje špecifika, svoje presvedčenia, svoje priority v živote. Každý z nich bol iný. Napríklad Peter. Peter, prudký, dominantný človek, ktorý sebavedomo tvrdí, že on dokáže, on urobí. Je taký číslo jedna Superman medzi učeníkmi. No ale keď príde vec na skutočnosť, je úplne iná. A možno taká otázka, aký prístup mal pán Ježiš k nemu? K tomu sebavedomému, dominantnému človeku. Keď mu hovorí, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov vo viere. A aký prístup by sme mali napríklad ku Petrovi my? Boli by sme schopní mať takéhoto človeka radi? Alebo Judáš? Ctižiadostivý po peniazoch a moci túžiaci človek. Človek, ktorý starostlivo skrýva svoje zámery. Iba pozoruje a robí si svoje plány. Nepočúval pána Ježiša, keď hovoril o tom, čo a aké je Božie kráľovstvo. A aj dielo pána Ježiša si vykladal po svojom, ako aj ostatní, ale on, že mal určitú dávku moci, tak to potom viedlo k tomu, že bol natoľko ctižiadostivý a pragmatický, že si spojil finančnú odmenu so zradou. A ešte mal pocit, že ide pánu Ježišovi pomôcť nastoliť Božie kráľovstvo. Aký prístup mal pán Ježiš k nemu? Pri večeri. Keby sme boli na tom mieste, aký prístup by sme mali my k Judášovi? Alebo napríklad taký Jakub a Ján, synovia Hromu. Myslenie typu, kto nie je s nami, je proti nám. Títo ľudia neprijímajú naše posolstvo. Máme ich zničiť? To je otázka, ktorá bola smerovaná na pána Ježiša. Aký prístup mal pán Ježiš k ním, k samotným týmto bratom? Neviete, či jeho ste ducha. Samozrejme ich pokarhal, ale mal ich rád. Miloval všetkých. Aký prístup by sme mali my ku synom Hromu? Alebo napríklad taký Tomáš. Neveriaci, pochybujúci človek, ktorý potrebuje hmatateľný dôkaz o tom, že pán Ježiš je Mesiáš. A je schopný veriť len vtedy, keď skutočne fyzicky siahne na rany. Aký prístup mal k nemu pán Ježiš? Keď ti to treba, tak poď a vlož svoju ruku do mojich rán. Aký prístup by sme mali my? Častokrát sa stáva, to máš slabú vieru. To slabo veríš. To je nič. Pán Ježiš vedel všetky tieto veci predtým ich vedel a napriek tomu všetkému a s láskou a záujmom pristupoval ku všetkým. Vedel, kto ho zradí, vedel, kto bude pochybovať o ňom, vedel, kto bude s dobrým úmyslom, ale kaziť trochu Božie dielo za pochodu. Ale mal trpezlivosť a mal rád všetkých. Tie konflikty, ale konflikty boli aj medzi učeníkmi. Každý bol iný a tam tiež vznikali svoje konflikty a trenice. A popri tom si uvedome, že to boli ľudia, ktorí osobne poznali Pána Ježiša, chodili s ním 3,5 roka. Konflikty vznikajú, keď nie je jednotne zadefinovaný úspech v spoločnosti. A každý si potom presadzuje svoje. Teda Judáš chcel pozemské kráľovstvo, z časti ho chceli asi aj iní, tak ale on mu išiel pomôcť s radou, ešte si zarobil v úvodzovkách. A ostatní robili podobné veci, tak aký boli. Príklad ranej cirkvi. Ako fungovala raná cirkev? Tam bola láska a jednota. V ranej cirkvi mali všetko spoločné a spoločne trávili čas a delili sa navzájom. O tom máme aj zmienku, záznam. Je to taký obraz ideálu Božieho kráľovstva na zemi. Všetci v ranej cirkvi sa vnímali rovnako hodnotní a boli jednotní. Lebo všetci verili, že sú na jednej úrovni a majú jedného Pána Boha. Teda ten ideál je nasledovný. Je Pán Boh a potom sme všetci my ostatní. Ale my všetci ostatní sme na jednej úrovni. Čiže moja hodnota je rovnaká ako hodnota iného človeka. Prvý problém nastáva, ak svoju hodnotu, už ako som hovoril predtým, vnímam ako väčšiu, ako hodnotu iného. Ja som viacej, mňa má Pán Boh viacej rád. Veď Pán Boh má rád aj ostatných, ale na tých až tak moc nezáleží. Tieto veci sa potom prakticky prenášajú aj do správania a je to cítiť, vidieť. Alebo druhý problém, opačný, keď my a našu hodnotu vnímame menšiu ako hodnotu iných. Tak vlastne robíme to, čo ani Pán Boh sám od nás nechce. Aby sme sa my podceňovali a my znižovali našu hodnotu, ktorú vlastne On nám dáva. Napríklad toto môžeme vidieť aj na princípe Pán Boh, Peter a Cornelius. Petrova služba v Korneliovom prípade je nám poučením a vzorom. Prečo mohol Pán Boh použiť Petra v Korneliovom prípade? Až po Petrovom videní, samozrejme. Peter aj Cornelius boli nasmerovaní k Pánu Bohu. Mali jeden smer. Hoci Peter prináša evanjelium Korneliovi, pokladá ho za sebe rovného. To sa stalo ale až po tom videní, kedy ho vlastne Pán Boh zbavil toho naučeného postoja, že pohania sú menej ako ostatní, ako Izraelci minimálne. Pohania to sú svine, to sú dobytok, psi. To sú ľudia s menšou hodnotou, ak to vôbec boli pre nich ľudia. Aby bol Peter použiteľný v Božom diele, musel prejsť zmenou myslenia a obrátením. Služba nie je samotná na prvom mieste o sile, teda v službe nie je na prvom mieste sila, vitalita a nadšenie. Tieto veci sú dôležité. Sú takým hnacím motorom služby, ale nie je to na prvom mieste. Na prvom mieste je zmena myslenia a obrátenie. A to je to, čo hlavne bráni tej skutočnej láske, aby sa mohla prejaviť, aby sa mohla prejavovať v cirkvi a celkovo v spoločnosti. Apoštol Pavol bol človek, ktorému nadšenie pre vec a horlivosť nechýbali. To vieme. On horlil za Božiu vec svojím spôsobom. A horlil v hojnej miere, teda masovo zabíjal ľudí. Ale to, čo mu chýbalo, bolo jeho obrátenie, aby mohol cez neho Duch Svätý pôsobiť. No a naša skutočná, alebo naša súčasnosť a skutočnosť je aká? Platí, že pravda a láska vytvára Božiu jednotu. Nie len samotná pravda a nie len láska samotná, ale pravda a láska vytvára Božiu jednotu. Tú skutočnú jednotu. Máme biblické evanjelium a naproti tomu máme ekumenizmus, ktorý vlastne má taký postoj, teda, že všetci máme pravdu a vlastne Pán Boh je jeden a všetci sa aj tak stretneme na Božom kráľovstve. Ale na postoj v tejto oblasti tiež potrebujeme Božiu múdrosť. Chápeme, že ekumena nie je založená na pravde, nie je biblická a vôbec nie je kresťanská. Je pre nás často asi problémom nájsť takú správnu rovnováhu v tejto oblasti, keď chceme niesť evanjelium. Že vlastne vyvážiť to. Máme radi ľudí, ale zase chceme im povedať aj pravdu, lebo potrebujú pravdu vedieť. Nechceme ľudí odradiť. Tak potom máme problém s kázaním evanjelia, lebo biblické nároky na život sú veľké. A že to nie je vlastne v ľudských silách, tak niekedy sa obávame toho, že či to bude prijaté. A čo vlastne znamená byť kresťan? Tak to je tiež ťažké. Nechceme ľudí znechutiť nezdravým, extrémistickým alebo zákonickým postojom. Alebo nechceme ľudí vystrašiť, že im budeme hovoriť, zomriete. Zomriete, ak nebudete a tri bodky. A skončíte tak, ak nebudete a môžeme si tam dosadiť. Čo samo o sebe, tieto veci môžu byť pravda, sú biblické, ale vytrhnuté z kontextu veľakrát. Nie je našim cieľom, verím, že nie je našim cieľom ľudí ubiť v úvodzovkách Bibliou, ale priviesť k Pánu Bohu. To sú veci, ktoré nechceme robiť, ale naopak chceme ľudí oboznámiť, kto je pravda, čo je pravda, a chceme ľudí po prípade priviesť do spoločenstva, ak to bude možné. A dôležitá taká otázka, aspoň ja to vnímam v tejto oblasti, je, že ako sa vyrovnávame s odmietavým a špekulatívnym postojom u iných pri našom zvestovaní evanjelia. Ako na to reagujeme? Pán Boh pozná všetko. Pán Ježiš pozná všetko. Pozná našu situáciu, naše možnosti. Pozná tých ľudí zvonku, o ktorých hovoríme, ktorí ešte nepoznajú evanjelium. Pozná všetko. A otázka je, že ako my reagujeme, keď sa stretneme s odmietavým postojom. Čo to robí s nami? Bojujeme proti tým ľuďom? Lebo si myslíme, možno musím to vybojovať. Ten druhý človek nemá pravdu, ja som na biblickom základe, musím to vybojovať. Musím to dokázať, musím ho preargumentovať toho človeka. Aj keď hovoríme o tom, že by sme to nemali robiť, že to nie je Božia vôľa, tak predsa máme určitý tlak v sebe presadiť tú pravdu. Prebiť druhú stranu. Alebo naopak utekáme. Lebo sa bojíme, že čo keď nebudem vedieť odpovedať. Idem evangelizovať a dostanem otázku, na ktorú nebudem vedieť odpoveď. Čo potom? Ešte sa bojíme, že môže byť oslabená naša viera. Alebo stuhneme v tej situácii. To je stav, kedy aj chceme, aj máme čo povedať, ale sme v rozpakoch, tak radšej nepovieme nič. Sme skutočne zakorenení v pravde, ale v pravde s veľkým P? Lebo ak naozaj sme, tak Pán Boh nás potom zbavuje týchto nezdravých spôsobov a tohto správania. Pravda a láska idú spolu. Možno také poučenie, ktoré z toho vyplýva. A biblické usmernenie. Ak vidíme, že niekto potrebuje usmerniť a napomenúť, tak to robme s vedomím skutočného úsilia o jeho záchranu. Nie preto, že my si chceme niečo dokázať, alebo my to máme naštudované z Biblie, tak ide mu to povedať. Jeho záchrana má byť na prvom mieste. Myslím, že keď bude toto na prvom mieste, tak potom to nebude brániť ani takej vzájomnej láske. Každý z nás sa nachádzame na určitej miere alebo určitej úrovni poznania. Ani my nevieme všetko. Možno taká výzva. Budú moje presvedčenia a existenčné veci určovať môj vzťah a prístup k iným, alebo s Božou pomocou budeme tieto prirodzene ľudské veci prekonávať, aby nič nebránilo našej vzájomnej láske. Budeme sa snažiť a budeme sa modliť tieto rozdeľujúce veci prekonať v Božej sile? Alebo ostaneme v tom tradičnom a v tom, čo sme, ako sme fungovali v minulosti? Nachádzame sa vo fáze dozrievania. Vyvolme si radšej tú druhú možnosť. Druhú možnosť, kedy sa budeme snažiť modlitebne, ale aj svojim vlastným úsilím o tú vzájomnú lásku. Boh nás miluje takých, akých sme, ale nechce, aby sme ostali takí, akí sme, a to kvôli nám. Nesnažme sa teda iných meniť svojou silou, buďme radšej pre ostatných osobným príkladom. Pretože slova poučujú, ale príklady priťahujú. Amen.